Енергото да плаща обезщетения, ако надписва сметките за ток, обмисля комисията на Константин Шушулов.
Като сбъркате фактурата, след това да ме обезщетите, за това, че ми се разтупало сърцето, мога да получа инфаркт. Дигнало ми се кръвното.
На днешния 2 юни. Партия митинг на Околчица в Пазарджик уволниха дежурни на гражданска защита, пуснал грешно съобщение за въздушно нападение. Роднините на болни от свински грип български студент са здрави, показват изследванията. Повече от 6500 стари автобуси кръстосват България.
От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са водещите на новините в 18 часа.
Добър вечер, с вас е Никола Вратанов.
Добър вечер и от мен, аз съм Петя Царевска. Абонатите на ток да получават обезщетение от енергото, ако им е надписало сметките. Такова изискване Държавната комисия за енергийно и водно регулиране обмисля да въведе към електроразпределителните дружества от 1 юли. От тогава се променят и цените на електроенергията, като според последните разчети на регулатора ще ползваме по-евтин ток през деня за сметка на увеличение в нощната тарифа на енергията. Топлата вода и парното също поевтиняват от 1 юли, като в повечето градове цената ще падне с около 15 на 100. Гергана Тодорова обобщава.
При получаването на по-висока и невярна сметка за ток, хората изпитват шок, който според професор Шушулов трябва да бъде обезщетен. Идеята ще бъде наложена на търговците с промяна в общите условия в договорите им с потребителите, закани се Шушулов.
Като сбъркате фактурата и аз имам 5 киловатт часа изразходване, а вие ми напишете 5000 и вместо да плата 5 лева трябва да плата 500 лева, след това да ме обезщетите. За това, че ми се разтупало сърцето, мога да получа инфаркт. Дигнало ми се кръвното.
За пореден път комисията, ръководена от Шушулов, промени мнението си за това колко трябва да струва токът от юли. Първоначалната им преценка беше за 5 на 100 увеличение, а после за 5 на 100 понижение в цената. Според последната дума на регулатора, средната цена на тока, продаван от ЧЕС и EVN, пада с по-малко от процент, а за ЕОН с малко над 1,5%.
Не скача нищо, малко може да се покачи нощната. Ако нощната се дигне с малко, дневната с толкова ще падне. Трябва да се компенсира, за да постане средната стойност. Такава, която е определена от ДКЕВР.
Топлоенергията очаквано поевтинява от юли, като най-голям е спадът в Плевен с 23 на 100. В София топлата вода ще е по-евтина с 19% спрямо цената от април и с около 13 на 100 спрямо сега действащата цена. От Асоциацията на топлофикациите обаче не са съгласни с новите цени и ще ги обжалват пред Върховния административен съд. Окончателните промени в цената на тока и парното ще станат ясни на 25 юни.
Отрицателни за наличие на вируса H1N1 са пробите на четиримата, които са контактували непосредствено с първия българин, заразен със свински грип, гърления и носовия секрет на родителите, сестрата и войчото на 21-годишния студент Иван Димитров, е изследван от Националния център по заразни и паразитни болести в София. Данните от изследването показват, че близките му не са заразени, съобщи доктор Марията Алексиева от Здравната инспекция в Велико Търново. Младежът е добре, симптомите на заболяването са очумели и няма температура. В случай, че той се чувства по същия начин и утре, ще бъде изписан от инфекциозното отделение на Великотърновската болница, съобщи още доктор Алексиева. Информацията е на Петко Павлов.
Нищожна е и вероятността пътниците в самолета, които са пътували с първия заразен със свински грип българин, да са се разболели. Това обясни държавния инспектор Тенчо Тенев. Той също очаква 21-годишния студент Иван Димитров да бъде изписан тази седмица от болницата в Велико Търново. Още информация от Лилия Ангелова.
Всички хора, които са имали контакт с Димитров, са под наблюдение, обясни здравният министър Евгений Желев.
Ситуацията е под контрол и няма място за паника. Всички, които са били контактни българи в този полет, са в процес на издирване.
Когато пациентът е бил в самолета, е бил здрав, обясни здравният инспектор Тенчо Тенев.
Почти е нищожна вероятността да има пътници от самолета, които да са били заразени, тъй като пациентът е бил здрав на 27 сутринта, когато е пристигнал.
Над 6500 автобуса на възраст над 15 години имат лиценз за вътрешни превози у нас. Не само в българското, но и в европейското законодателство няма текст, който да ограничава тяхната възраст. Председателят на Транспортната комисия в парламента Йордан Мирчев и изпълнителният директор на автомобилна администрация Влади Киров коментираха пред Дари как у нас може да се въведе регулация за старите рейсове.
Тя може да бъде въведена, когато се дава не със закон, защото все пак законите се следят от Европейската комисия. А когато се дава лицензия, това вече е работа на автомобилна администрация. Те дават лицензия, Министерство на транспорта. Явно, че има много компромиси, и то компромиси, които се допускат на регионално ниво, където е занижен контрола, където така малко цари добро взаимодействие в кавички в ущръб на сигурността и на безопасността на превозите.
Изпълнителна агенция автомобилна администрация ще изпълни волята на законодателя, така да ти фасуе. Това, което е възможно да се направи, е диференцирани екологични такси. Нека да се намери онова решение, което да бъде записано в нормативен акт. С повишаването на възрастта на превозното средство, вероятността за отказ неизбежно нараства. Аз бих адмирирал да се возим на нови автомобили, на нови автобуси.
37-годишният Емил Михалев, който пострада най-тежко в катастрофата на писта Варна през почивните дни, е починал късно с нощи. Това съобщи за Дарик. Доктор Лидия Петкова, директор на болница Света Анна, където бяха приети ранените след инцидента от 31 май. Състоянието на останалите двама пострадали е стабилно и опасност за живота им няма, увери доктор Петкова. До инцидента се стигна след като един от участниците, Боян Гетов, се вряза с автомобила си в трибуна с зрители. Информацията е на Славина Жекова.
Няма нарушение на съдебните процедури при отнемането на Николета и Павел от баща им в Асеновград. Това показала проверка на камерата на частните съдебни изпълнители, обяви председателя на камерата Георги Дичев, след като се срещна с правосъдния министър Миглена Тачева. В България има по 100 такива дела на година. Богдана Лазарова допълва.
Още през април съдебните изпълнители са направили поръчка за отнемане на децата от баща им. Тогава обаче полицията отказала да помогне. Георги Дичев определи обвиненията към съдебния изпълнител Кремена Демерджиева като напълно неоснователни. Действията й са били изрядни и няма никакви нарушения в процедурата. Има влязло в сила съдебно решение, частният съдебен изпълнител е длъжен да го изпълни и ако откаже, носи наказателна отговорност. Казусът е бил обсъден миналия петък на специално заседание на Камерата на частните съдебни изпълнители. Дичев определи този тип дела като едни от най-тежките в съдебната практика и коментира, че родителите носят огромна отговорност и децата не бива да бъдат настройвани срещу никой от тях. Той уточни, че в България има около 100 такива дела на година и ще се увеличават с оглед броя на българите в чужбина. 50 лева е таксата, която съдебният изпълнител трябва да получи за такова дело. Георги Дичев и министър Миглена Тачева обсъдиха идеята да има специализирани съдебни изпълнители единствено за родителски права, както и главна дирекция съдебна охрана към правосъдното министерство да оказва съдействие на частните съдебни изпълнители.
Михаил Миков заяви, че оставката му е на бюрото на премиера още от момента, в който станал вътрешен министър. Миков допълни, че съжалява, че посещението му на празника на Веселин Пенгезов в резиденция Лозенец е дал повод за атаки и инсинуации. С вътрешния министър Михаил Миков разговаря Николай Христов.
Ще подаде ли оставка вътрешният министър Михаил Миков след скандалите, свързани с МВР?
От момента, в който съм станал министър, моята оставка е на бюрото на министър-председателя. И аз си мисля, че така трябва да постъпва всеки политик, който е седнал на отговорно място. Когато е част от правителството, част от кабинета, част от политическата конструкция на управлението на държавата.
Причините за скандала?
Мисля си, че никога нямаше да стане известен толкова рождения ден на господин Рангелов, ако не беше станала грешката с номера на автомобила, в който определени политици и медии очакваха, че се е намирал вътрешния министър.
За оставката на заместник министър Румен Андреев.
Едно такова действие беше въпрос на политическа отговорност и смятам, че тази реакция се разбира включително от господин Андреев.
Схема за купуване на гласове в Пловдив и Пазарджик бе разкрита при акция на прокуратурата и ДАНС тази сутрин. Информацията съобщи шефа на ДАНС Пловдив Ангел Стоев.
Във връзка с предстоящите избори за евродепутати и народни представители, лихварите стават обект на интерес от страна на лица, които са ангажирани с процеса на купуване на гласове. По документите за самоличност на длъжниците, те изготвят списъци, които предоставят на представители на заинтересовани политически формации и преговарят за сумата, която ще получат за всеки потенциален гласоподавател. А на длъжниците за гласуване с определена бюлетина, те опрощават сума, която във всички случаи е по-малка от тази, която получават от купувача на гласове.
Шефът на ДАНС Пловдив Ангел Стоев допълни, че по време на акцията са проверени 11 адреса в пловдивските квартали Столипиново и Шакер Махала и квартал Исток в Пазарджик. Иззети са над 200 лични карти, 130 дебитни, 5 международни паспорта, талон за МПС, кутия с патрони и 3 газови пистолета, от които един е преправен в боен и е с изтрити номера. 37-годишен мъж от Пазарджик, когато е намерено оръжието, е задържан за 24 часа. Предстои да бъдат разпитани над 300 длъжници, на които след това ще им бъдат върнати документите, каза още Ангел Стоев.
Скандално премина поклонението на връх Околчица по повод 133-та годишнина от подвига на Христо Ботев и неговата чет. Привърженици на партия Атака, начало с лидера и Волен Сидеров, организираха нерегламентиран митинг преди началото на официалната церемония. Галя Василева информира.
Заради обидни думи, отправени към управляващите и органите на реда, полицията спря захранването на микрофоните, използвани от членовете на Атака. Това стана причина за сблъсъци с полицията. 10 минути по-късно токът беше възстановен, а привържениците на партията бяха обградени от полицейски кордон, но продължиха да издигат лозунги по време на цялата церемония. Официално слово произнесе министър-председателят Сергей Станишев. Той заяви, че Ботев няма цвят и принадлежи на цялата нация.
Всички ние отдаваме нашата почет пред Ботев. Той е източник и за самочувствие, и за преклонение, и за вяра в бъдещето на нашия народ, на нашата страна.
Поклонението започна с възстановка на битката от местността Камарата, пресъздаваща най-трагичните моменти от подвига на Ботевата чета. На Околчица присъстваха и участниците в 63-я национален поход, както и кандидати за евродепутати от почти всички политически сили. Галя Василева, Дарик Радио, Враца.
От Атака изпратиха писмо до главния прокурор по повод митинга на връх Околчица. От партията настоя от Борис Велчев да разпореди незабавна проверка на действията на полицията там.
Директорът на гражданска защита в Пазарджик Кръстю Кичов уволни дежурния служител на гражданска защита заради погрешно подадения сигнал за въздушна атака. Вместо война сирени в памет на загиналите за освобождението на България в 12 часа пазарджикли чуха думите «Внимание, внимание, въздушно нападение». Сигнализацията в града се забави с близо 2 минути и не беше с продължителност 3 минути. Информацията е на Петя Георгиева.
Бизнес.
Добър вечер и от мен, Марта Младенова. Лукойл България повиши крайните заводски цени на горивата. Бензините А95 и А98 скачат с 1,2 на 100 спрямо последната корекция на цените от 27 май. Евродизелът и газиолът поскъпват с над 2,2%, а пропан-бутанът е най-силно повлиян от увеличението и поскъпва с 4,69 на 100 до 1206 тон лева за тон. Токът за малкия и среден бизнес в голяма част от страната ще поскъпне от 1 юли с 3-4%. Това изчислиха от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране. Засегнати от по-високите цени ще бъдат фирмите в Североизточна и Югоизточна България. Цената на електроенергията за големите предприятия не се определя от комисията, тъй като те купуват ток на свободния пазар. Киргана Тодорова с още информация.
Държавният регулатор потвърди намеренията си да вдигне цената на промишления ток от началото на юли. Професор Константин Шушулов отрече да е обещал на председателя на Стопанската камара Божидар Данев да не променя тарифите на стопанските потребители, както вчера съобщиха от камарата.
Той не ме разбра. Той ми говореше за химическа промишленост, металургична. Аз му викам, те са свободния пазар, ние въобще там нито пипаме, нито има увеличение.
Само за фирмите абонати на ЧЕС в Западна България токът няма да поскъпне, а дори ще поевтине с 2,39 на 100. Бизнесът, който купува електроенергия от EVN и EON, ще плаща съответно с 3,4 на 100 повече. Според Шушулов, фирмите, които ще бъдат засегнати от поскъпването, могат да бъдат офиси, магазини, кафенета или фризьорски салони и имат най-много
50 души работници и 19,5 милиона оборот годишно.
Окончателните цени на тока от 1 юли ще станат известни в края на този месец.
Не приемам изказванията, че у нас има неразумно високи лихви по депозитите. Това каза в интервю за Дарик Финанс Радослав Миленков, финансов директор на Първа инвестиционна банка. Той допълни, че дори е поставена под наблюдение, банката остава сред тези с най-висок рейтинг по Moody's. Чуйте какво каза още Миленков пред Киргана Михайлова от Дарик Финанс.
Не мога да се съглася, че някой излиза във вестника и казва тази лихва е висока, тази е ниска. Аз не смятам, че някой по-добре от пазара може да оцени даден депозит или даден инструмент на пазара. Moody's не са идвали в банката, не са правили анализ на банката, но въпреки това, дори под ревю, Инвестиционна банка остава с едни от високите, най-високите рейтинги от банките, които са рейтинговани от Moody's. Значи за чуждите инвеститори би било странно България да е един остров на спокойствието, при условие, че на почти всички банки по света рейтингите бяха намалени, не казвам поставени под ревю.
Финансовият директор на Първа инвестиционна банка Радослав Миленков в информация на Гергана Михайлова от Дарик Финанс. Припомням, че в края на май рейтинговата агенция Moody's понижи прогнозите си за две български банки и ги постави под наблюдение. Това са ДСК и Първа инвестиционна банка. Продължаваме с борсова информация. Сесията на Българска фондова борса приключи с повишение за Sofix, BG40 и BG Total Return 30. Само BG Red се отсвети в червено. Информацията допълва Виолета Иванова от Дарик Финанс.
Най-активно днес се търгуваха книжата на уловно-цинков комплекс, като средната цена се повиши с 1,57%. Инвеститорски интерес имаше и към дяловете на финансовите институции и холдинговите дружества. Ръст от 6,63% отчетоха книжата на проучване и добив на нефт и газ. С над 2% поскъпнаха и книжата на топливо Неохими холдинг пътища. Най-много днес се понижиха книжата на M плюс S хидравлик. Спадът бе с 3,05% до средните 3,50 лева. Надолу приключи дания и за акциите на Монбат, Енемона, Билборд и други.
Пореден ръст отбеляза цената на златото. В обратна посока се търгуваше петролът, който се движи около $67 за барел, а на валутните пазари еврото продължава да притиска американския долар. С подробностите слушаме Гергана Михайлова от Дарик Финанс.
Покачването в цените на стоковите пазари раздвижи инвеститорите, които прибраха печалбите от вчерашните ръстове на европейските фондови борси и потърсиха нови възможности за търговия. Индексите в Лондон, Франкфурт и Париж завършват на отрицателна територия, въпреки икономическите данни за укрепване на потребителското доверие в глобален план и спарът на безработицата в Испания. Сесията отвъд океана също започна с негативни нотки, но към 17:30 часа българско време индексите на Уолл Стрийт успяват да повишат нивата си с по повече от 0,5%. Оптимизмът на инвеститорите е подхранен от ръста при продажбите на жилища. Пазарът се подготви за новата емисия от $2,2 милиарда, която Морган Стенли се готви да пласира.
Европейската централна банка определи референтен курс от $1,4238 за 1 евро. БНБ пък фиксира щатската валута на 1,3736 лева. Още бизнес вести може да прочетете в Лев.бг и Дарик Финанс.бг. От мен Марта Младенова, лека и спокойна вечер.